ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a hotărât să avanseze candidatura doamnei Zenaida Greceanei pentru funcția de președinte al țării. Votul va avea loc în Parlament la 20 mai. Președintele Parlamentului și președinte în exercițiu al Moldovei, Vladimir Voronin, a declarat și că speră ca fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, să conducă viitorul cabinet.
O să fie o combinație foarte de succes. Domnul Lupu este economist de forță, doamna președinte Greceană o să fie un finanțist de forță.
Prerogativa de a numi premierul îi aparține, potrivit Constituției Republicii Moldova, președintelui ce urmează să fie ales de noul Parlament. Procuratura Generală, într-un comunicat de presă, dezminte că Maxim Canișcev ar fi fost victima reprimării protestelor anticomuniste din 7 aprilie. Potrivit comunicatului, dispariția tânărului ar fi fost anunțată de familie din 22 martie, adică mult înainte de proteste, și tânărul dispăruse de acasă din 11 martie. Cadavrul tânărului a fost descoperit pe 19 aprilie în lacul Ghidighici. Procuratura Generală a Moldovei precizează că investigația în legătură cu moartea tânărului nu a fost finalizată. În același comunicat, Procuratura Generală se referă și la alte două cazuri de tineri despre care presa moldovenească a relatat că ar fi dispărut după protestele din 7 aprilie. Despre Sergiu Donici, Procuratura a anunțat că a fost găsit, iar despre Alexandru Galinski scrie că vor fi continuate cercetările. Alexandru Galinski a dispărut la 9 aprilie și dispariția sa a fost anunțată de mama sa pe 13 aprilie. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, perspectivele simplificării procedurii de obținere a vizelor pentru țările Uniunii Europene de către moldoveni au fost discutate astăzi în cadrul reuniunii de la Chișinău a Comitetului Mix Republica Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul acestei reuniuni au fost discutate și posibilități de cooperare între țările comunitare și Moldova în domeniul migrației forței de muncă. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat, potrivit agenției BASA, că Alianța Nord-Atlantică va acorda asistență și sprijin Moldovei pentru perfecționarea învățământului militar. Premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan, aflat în vizită la Baku, a declarat că țara sa nu va deschide granița cu Armenia până ce forțele armene nu se vor retrage din regiunea Nagorno-Karabakh. Premierul de la Ankara a precizat că îmbunătățirea relațiilor cu Armenia nu va fi făcută în dauna relațiilor dintre Ankara și Baku. Turcia a închis granița cu Armenia în 1993 în semn de solidaritate cu Azerbaidjanul, în disputa asupra regiunii Nagorno-Karabakh. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a semnat concepția de securitate națională a țării, în care se arată că viitorul va fi hotărât de competiția internațională pentru resurse energetice, care ar putea să aducă și conflicte militare la granița Rusiei. Strategia se referă la perioada de până în 2020. Potrivit documentului, Rusia va căuta să aibă un parteneriat în termen de egalitate cu Statele Unite ale Americii. Planurile defensive americane din Europa sunt văzute însă în acest document drept una din principalele amenințări la securitatea Rusiei. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a ratificat acordul dintre țara sa, Turkmenistan și Rusia în legătură cu construcția unei conducte de gaze naturale care va străbate țărmul de nord-est al Mării Caspice și va transporta către sistemul de gaze rusești aproximativ 20 de miliarde de metri cubi de gaze anual. Acordul dintre cele trei țări a fost semnat în Turkmenistan în mai 2007. Camera inferioară a Parlamentului italian a votat o lege prin care este penalizată intrarea și șederea ilegală în Italia cu o amendă de până la 10.000 de euro. În forma votată de Camera inferioară a Parlamentului de la Roma, legea nu prevede pedepse cu închisoarea pentru această infracțiune. Legea urmează să fie despădută și în Senat. Papa Benedict și-a continuat turneul în Orientul Mijlociu și s-a aflat astăzi la Betleem, în Cisjordania, având întrevederi cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. Suveranul pontif și-a exprimat compasiunea pentru victimele recentului război cu Israelul și a oficiat o slujbă la locul de naștere a lui Iisus Hristos. Papa Benedict a vizitat și un centru de refugiați din zonă. La Cannes, în Franța, începe în această seară o nouă ediție a Festivalului Internațional al Filmului. Pentru prima dată în istoria acestui prestigios festival, proiecția de inaugurare este cu un film de animație, Up, realizat de studiourile Disney Pixar. În competiția principală se află 20 de filme de lungmetraj de ficțiune. Festivalul se va încheia duminică, 24 mai. Mai multe în finalul emisiunii, pe care vă invităm să o ascultați acum.
La microfon Ilana Ciurchescu. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 20 mai. Zenaida Griceanu este candidata a Partidului Comuniștilor la președinția țării. O alegere care nu pare să schimbe poziția opoziției. În Parlament, opoziția a refuzat deja să conducă orice comisie parlamentară. Votul pentru președintele țării va avea loc pe 20 mai. S-a stabilit astăzi în a doua ședință a noului Parlament. Ședință care a marcat o nouă înfrângere pentru Partidul Comuniștilor. Opoziția a refuzat conducerea oricărei comisii parlamentare. Vasile Botnaru a fost în Parlament și relatează.
Opoziția la fel a refuzat să preia funcții de conducere în comisiile parlamentare pe care Partidul de Guvernământ al Comuniștilor le-a alocat grupurilor de opoziție. Reprezentanții acestora au acceptat să activeze în cadrul comisiilor de profil în poziții de membri, pe motiv că acest gen de activitate constituie una din obligațiile de bază ale parlamentarilor. Pe parcursul ședinței, deputați de opoziție au semnalat mai multe derogări de la normele regulamentului, determinându-l pe Vladimir Voronin să recunoască faptul că e un novice în funcție de speaker și de aici provin abaterile procedurale. Liderul comuniștilor a încercat prin acest procedeu, dar și prin altele, să dea impresia că a reușit să câștige o minimă indulgență din partea facțiunilor de opoziție. Numai că eforturile sale au fost spulberate prin declarațiile de la finalul ședinței, prezentate de parlamentari ai Partidului Liberal Democrat. Președintele acestei formațiuni, Vlad Filat, i-a reproșat proaspătului președinte al legislativului că se lansează în declarații contradictorii, care se bat cap în cap cu obiectivul concilierii și reinstaurării păcii sociale anunțat în discursul său inaugural.
Nu faceți diferență între declarațiile care le transmiteți societății și acțiuni, pentru că acest lucru nu face ca disensiunea și discrepanțele să fie tot mai mari, iar spiritul atât de necesar, solidar să fie în societate, este foarte departe de a fi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și încă un lucru foarte important, îmi cer scuze, nu are legătură cu declarația directă. Domnule președinte a Parlamentului, doamna prim-ministru în exercițiu, cine mai au pază de corp în acest stat, aș avea o rugăminte ca cei care vă asigură paza de corp, integritatea dumneavoastră, să o facă cu mare discreție, fiindcă eu am mai fost și în alte foruri legislative și în afara țării Republicii Moldova, așa ceva nu se întâmplă. Sunt linii care se văd, sunt linii care nu se văd, bruschează deputații, nu mai vorbesc de reprezentanții mass media. Să-și facă meseria, sunt de acord că trebuie să o facă, dar foarte discret și să nu deranjeze deputații și toți cei care participă la lucrările Parlamentului. Eu vă mulțumesc pentru atenție.
Da, mulțumesc. Domnul Leancă, poftim 5 minute.
Deputatul PLDM Iurie Leancă, la rândul lui, a criticat aserțiunea încorporată chiar în discursul inaugural al șefului legislativului, potrivit căreia procesul de integrare europeană, privit drept unul geopolitic, ar dăuna, potrivit lui Voronin, relațiilor Republicii Moldova cu Estul și ar deruta cetățenii țării.
Declarația respectivă vine, din păcate, să confirmă o tendință periculoasă care se proliferează tot mai puternic de schimbare a vectorului de politică externă a Republicii Moldova. E suficient să mă refer și la alte acțiuni și atitudini formulate recent de către autoritățile moldovenești. Critica nefondată adusă parteneriatului estic, nivelul de reprezentare scăzut la reuniunea din 7 mai de la Praga, vizita cu o zi înainte de a merge la Praga a ministrului în exercițiu de externe la Moscova, decizia de a nu participa la exercițiile din cadrul Parteneriatului pentru Pace din Georgia.
Fostul diplomat Iurie Leancă l-a îndemnat pe liderul comuniștilor să nu reinventeze conceptul integrării europene pe motiv că nu aparține doar partidelor politice, ci majorității covârșitoare a populației Republicii Moldova. Solicitat de Europa Liberă, ministrul în exercițiu de externe și al integrării europene, deputatul Andrei Stratan, a spus că nu există temeri pentru bănuiala de schimbare a opțiunii de politică externă.
Nu se schimbă cursul european, nici de cum nu poate schimbi, fiindcă nu o singură dată s-a declarat și toți foarte bine cunosc care au fost acțiunile întreprinse în ultimii ani de conducere Republicii Moldova. Este inimaginabil că noi să ne schimbăm cursul, Deci vom continua mai departe cooperarea cu Uniunea Europeană și îndemnăm colegii de la Bruxelles ca să urgenteze procedura de începere a negocierilor cu Republica Moldova vis-a-vis de următorul document politic. Și acesta și va fi semnalul concret că autoritățile de la Chișinău sunt disponibile și au interes, într-adevăr, să semnăm un document foarte important și foarte puternic, chiar și prin denumirea acestui acord de asociere la Uniunea Europeană.
Tot astăzi, liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a dezmințit pretinsa încredere a facțiunii comuniste că le-a reușit racolarea unui deputat de opoziție care ar fi acceptat să-și dea votul pentru candidatul comuniștilor la funcție de șef de stat.
Nu împărtășesc entuziasmul tovarășului Voronin exprimat ieri și a tovarășului antropolog ăsta, cum e zice lui, Marc Căciuc. Ei au mai mult decât le trebuie, ei n-au niciunul și tot ce pronunță ei că au mai multe voturi decât le trebuie, o spun de frică, pur și simplu. De frică că le-a rămas foarte puțin pentru a pleca majoritar, așa, de pe arena politică a Republicii Moldova.
Serafim Urechean, liderul AMN, încheie relatarea din Parlament a lui Vasile Botnar. Astăzi nu este vineri, dar este 13, dată fără noroc pentru Partidul Comuniștilor în confruntarea cu cele trei partide de opoziție. După ce au refuzat conducerea unor comisii parlamentare, ele au reafirmat și că nu vor vota pentru candidatul comuniștilor la funcția de președinte al statului. Candidatul este o candidată, premierul în exercițiu Zenaida Greceanu, în tandem cu Marian Lupu, care ar urma să fie viitorul prim-ministru. Pentru liderul comuniștilor Vladimir Voronin, doamna Greceanu este candidatul ideal, citez, onestă, corectă, destoinică și un bun economist. Argumente neconvingătoare însă pentru liderii opoziției, relatează Valentina Ursu.
Partidul Comuniștilor va înainta candidatura Zenaidei Greceanu la funcția de șef al statului. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Vladimir Voronin imediat după plenara Partidului Comuniștilor.
Dacă nu mai votează pe această candidatură, nu mai știu ce vreau opoziția noastră.
Liderii opoziției parlamentare resping orice candidatură propusă de comuniști la funcția de președinte al Republicii Moldova. Vlad Filat, președintele PRDM.
Zenaida Greceanu, cât a fost prim-ministru, a executat fără crâtnire orice indicație care a venit din partea lui Voronin. Fie arestarea ilegală a manifestanților, fie torturarea lor, fie acțiunile declarate cum ar fi deschiderea focului asupra manifestanților. Am pus accent pe aceste decizii a guvernului Greceanu să arăt cât de docil a fost acest guvern în frunte cu doamna Greceanu. Dacă lui Voronin îi place foarte tare această candidatură, să știți că mie cel puțin și Partidul Liberal Democrat din Moldova îi displace foarte tare.
Liderul AMN, Serafim Urechean.
Zinaida Greceanu va fi ascultătoare și la prima dare din deget va alerga în fața lui Voronin. În țară nu s-ar schimba absolut nimic. Rămâne aceeași dictatură.
Președintele liberalilor, Mihai Ghimpu.
Pun o doamnă ca Greceanu care să fie cu minte ascultătoare și devotată. Cine ar fi președinte, oricum o să conduc Vladimir Voronin. El a trecut din clădirea președintelui în clădirea parlamentului. Are pârghiile toate ca să conducă în continuare, fiindcă suntem republic parlamentară.
Pentru alegerea șefului statului, comuniștii mai au nevoie de un vot. Opoziția însă continuă să declare că nu va oferi acest vot comuniștilor. Președintele liberal de Democraților, Vlad Filat.
Nu vom participa nici la votare și nici nu vom înainta candidaturi.
Liderul AMN, Serafim Urechean.
Nici într-un caz nu vom intra în cărdășie cu comuniștii, deoarece lupul părul schimbe, dar năravul ba. AMN rămâne pe aceeași poziție, alegeri anticipate.
Președintele PL, Mihai Ghimpu.
Noi avem un vot contra guvernării comuniste, nu pentru a ajuta să mențină la putere guvernarea comunistă.
Legea stabilește că în cazul în care șeful statului nu poate fi ales după două încercări, atunci parlamentul este dizolvat și sunt organizate alegeri anticipate. Speakerul Vladimir Voronin și-a exprimat speranța că Marian Lupu va fi numit șeful cabinetului de miniștri. Atribuția de a numi prim-ministru îi aparține șefului statului. Candidatura urmează a fi aprobată și de către parlament.
Și o să fie o combinație foarte de succes. Domnul Lupu este economist de forță, doamna Greceanu o să fie un finanțist de forță.
Serafim Urechean, Mihai Ghimpu și Vlad Filat consideră că în așa fel Voronin îl sacrifică pe Marian Lupu.
Și Lupu nu înțelege acest lucru. Mai mult de 2-3 luni nu întinde el în calitate de premier.
Pe Lupu prim-ministru, oricând dacă n-ascultă, îl poate elibera în cau majoritatea în Parlament.
Cu certitudine îl sacrifică. Chiar în cazul alegerilor anticipate va fi un guvern sigur de sacrificiu, având în vedere situația economică cu care se confruntă Republica Moldova. Până acum Greceanu nu a văzut criza care de mult era prezentă în Republica Moldova, următorul guvern urmează să administreze, ceea ce nu a văzut Grecianu împreună cu guvernul său.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europaliberă.org.
Relația Moldovei cu Uniunea Europeană sau NATO este o relație strategică, o relație care este mereu tradusă în termenii unei alegeri tocmai între Est și Vest, între Moscova și Bruxelles. Este și cazul manevrelor din Georgia, organizate de NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace, manevre de la care Republica Moldova s-a retras. O alegere în general corectă este de părerea analistului politic de la Moscova, Fyodor Lukianov.
Учение НАТО в регионе, в зоне, где недавно была война.
Маневрele militare ale NATO sunt organizate într-o regiune în care nu demult a fost război, unde situația politică rămâne incertă, iar în țara ce le găzduiește are loc o luptă acerbă pentru putere. În aceste condiții, manevrele NATO trezesc o nedumerire absolută. Desigur, dacă nu exista factorul prestigiului, aceste manevre trebuiau să fie cel puțin amânate, pentru că ele se înscriu perfect în contextul confruntării din regiune, ceea ce NATO de altfel nu și-a dorit niciodată. Aceste exerciții însă au fost programate cu mult timp înainte, când nu exista situația actuală. Anularea lor ar fi însemnat acum o cedare prea evidentă din partea NATO în fața Rusiei. Dar la fel de adevărat este că ele nu pot avea un rol pozitiv și, în opinia mea, acele țări care au decis să se retragă, printre care și Republica Moldova, au procedat destul de corect, pentru că altfel s-ar fi implicat prea activ într-o regiune cu probleme.
Это слишком активное вмешательство в проблемную зону.
Domnule Lukianov, există și alte rațiuni pentru care Moldova lipsește de la manevrele NATO din Georgia?
Contextul politic este destul de clar. Relația dintre putere din Moldova și Rusia traversează acum o nouă perioadă de apropiere și ameliorare, legată de evenimentele recente de la Chișinău, când Moscova l-a susținut fără rezerve pe președintele Voronin. Așa că nedorința de a irita Rusia, manifestată de Voronin, sau de autoritățile kazahe și cele sârbe, spre exemplu, este ușor de înțeles.
Dar pe de altă parte, Moldova a acceptat noul plan de strângere a legăturilor Uniunii Europene cu vecinii ei de la răsărit, așa numitul Parteneriat Estic, față de care Rusia și-a exprimat în mod deschis nemulțumirea.
Любая страна так называемого постсоветского пространства, она обречена.
De fapt, orice țară din spațiul postsovietic este condamnată să manevreze continuu. Este, dacă vreți, un mod de existență a acestor țări, iar tentativele de a schimba brusc direcția într-o parte sau alta se soldează cu rezultate destul de negative, după cum ne arată practica. Și exemplul Georgiei este poate cel mai convingător în acest sens după Ucraina. De aceea, eu nu cred că aceste țări vor renunța la politica manevrării între Est și Vest. De fapt, Rusiei este dificil să se opună parteneriatului Estic, fiindcă el nu are componenta militară pe care le au programele NATO, de aceea Rusia nu poate vorbi despre o amenințare la adresa securității naționale. Altceva e că parteneriatul Estic în ultima vreme a căpătat un caracter pronunțat de luptă pentru sferele de influență, atât din partea Rusiei, cât și din partea Uniunii Europene. Poziția Rusiei s-a radicalizat după ce oficialii europeni au sugerat Belarusului să nu recunoască independența Abhaziei și Osetiei de Sud, pentru că asta nu va face bine perspectivelor ei europene. Oricum, nu este clar cum se va dezvolta parteneriatul estic fără o susținere financiară pe măsură. Un proiect cu conotații mai mult simbolice decât de conținut. Dar devine tot mai limpede că în relația Rusiei și cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite, divergențele fundamentale se concentrează anume aici, în atitudinea față de țările din fosta URSS și care acum au devenit obiect de dispută între sferele de influență. Cred că aici vom putea urmări evoluții destul de dure, cu tendințe de agravare, mai cu seamă în relația Rusiei cu Uniunea Europeană și mai puțin cu Statele Unite.
Fyodor Lukianov, redactor șef la Rusia în politica globală.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un articol publicat în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal, fostul campion de șah și unul din liderii opoziției din Rusia, Garry Kasparov, susține că președinția Medvedev nu se deosebește de cea lui Vladimir Putin și își intitulează articolul Al nouălea an al lui Putin la putere. un rezumat de Oana Serafim.
Liderul coaliției opoziției cealaltă Rusie, Garry Kasparov, crede că nu s-au schimbat prea mult în viața politică de la Moscova și că se continuă agenda opresivă a fostului președinte, acum premier, Vladimir Putin. Kasparov folosește drept argumente două exemple, alegerile locale de la Sochi și procesul în desfășurare al fostului miliardar rus Mihail Hodorkovski. În ambele cazuri, scrie Kasparov, se vede de la distanță mâna lui Putin. Alegerile pentru primăria din Sochi, localitatea care va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, au fost, în opinia lui Kasparov, un exemplu de fraudă, chiar dacă pe buletinele de vot a putut să apară și numele unui candidat al opoziției, Boris Nemțov, fostul vicepremier din perioada lui Boris Yeltsin. Un lucru rar, scrie Kasparov, care avertizează că acest lucru nu trebuie văzut ca o liberalizare. Kremlinul nu a lăsat nicio șansă opoziției. Candidatul sprijinit de Kremlin a obținut 77% din voturi, folosindu-se de sistemul votului cu anticipație, adică înainte de ziua scrutinului. Kasparov amintește și că la una din secțiile de votare, numărul de voturi obținute de candidatul favorit al puterii a fost de 250 de ori mai mare decât numărul buletinelor de vot distribuite în respectiva circumscripție. Kremlinul a acordat atât de multă importanță alegerilor de la Sochi pentru că, scrie Kasparov, de toate contractele de construcție necesare pentru pregătirea Olimpiadei vor beneficia oamenii de afaceri din anturajul Kremlinului și premierului. În timp ce localitatea Vancouver, gazda Olimpiadei de iarnă din 2010, a anunțat cheltuieli de construcție de 2 miliarde de dolari, Sochi plănuiește cheltuieli de 15 miliarde. Unii din oponenții domnului Putin nu pot fi eliminați doar prin alegeri fraudate, scrie Kasparov, și se referă la procesul în desfășurare a lui Mihail Hodorkovski, fostul proprietar al companiei Yukos. Speriat de faptul că ar putea fi eliberat în 2011, regimul Putin s-a decis să extindă sentința împotriva domnului Hodorkovski. El este acuzat acum că ar fi furat prin fosta sa companie tot petrolul pe care această companie l-a produs vreodată. Procesul la care a asistat și semnatarul articolului este o dramă cu un scenariu scris dinainte, în care judecători și avocați nu fac altceva decât să își interpreteze rolurile ce le-au fost repartizate. În opinia lui Kasparov, Hodorkovski va sta în închisoare atâta timp cât Putin se va afla la putere. Există zvonuri optimiste în Occident că relația dintre președintele Medvedev și premierul Putin ar fi început să șchioapete. Din cauza evoluțiilor economice din Rusia va fi nevoie de un țapi sfârșitor și un conflict între cei doi este probabil. Dar, avertizează Kasparov, asta nu se va întâmpla pentru că între cei doi sunt diferențe de mentalitate sau de moralitate și că ar vedea puterea în mod diferit. Am văzut destule până acum ca să ne dăm seama că amândoi sunt dușmanii democrației, ai competiției deschise și ai libertății de expresie, conchide Garry Kasparov, liderul coaliției cealaltă Rusie.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
În 2007, în pragul admiterii în Uniunea Europeană, în România s-a dat o lege care să creeze ANI, Agenția Națională de Integritate, gândită să verifice integritatea aleșilor poporului. Ca multe alte instituții anticorupție și ANI s-a remarcat prin discreție. Acum însă a deschis anchete împotriva multor primari de sector din București și a unui număr important de miniștri, relatează Sabina Fati.
Pentru prima dată, Agenția Națională Anticorupție confirmă că a început investigarea unui grup de miniștri și primari. Printre ei se află, potrivit surselor citate de agențiile de presă din București, oameni extrem de influenți, precum ministrul Justiției Cătălin Predoiu, ministrul Internelor și Administrației Publice Dan Nica, sau ministrul Economiei Adrian Videanu, plus fostul său manager, Gheorghe Pogea, acum ministru de Finanțe. Agenția Națională de Integritate este o instituție înființată sub presiunea Uniunii Europene, iar principalul său obiect de activitate este verificarea declarațiilor de avere și de interese pe care oficialii români sunt obligați să le înnoiască odată la 6 luni. Atribuțiile sale au fost mult restrânse față de proiectul de bază făcut de fosta ministra Justiției Monica Macovei, care ar fi vrut de pildă ca întreaga istorie economico-financiară a unui politician să poată fi cercetată în amănunțime. În România, aproape toți cei care au intrat în politică s-au îmbogățit în perioada în care au deținut funcții publice, cel mai adesea prin clasica metodă a traficului de influență. Cei 11 importanți oficiali români cercetați de Agenția de Integritate provin din principalele partide autohtone ca o demonstrație de independență a acestei instituții. Deocamdată, conducerea agenției a confirmat doar faptul că sunt cercetați 7 miniștri și 4 dintre cei 6 primari de sectoare ai Bucureștiului, fără să facă nicio nominalizare. Niciunul dintre cei nominalizați de presa centrală nu s-a revoltat de această monitorizare și a declarat că este normal controlul Agenției Naționale de Integritate. Agenția pune cap la cap datele din declarațiile de avere și apoi face conexiuni cu informațiile de la Registrul Comerțului, unde sunt înregistrate toate firmele din România, dar și cu datornicii aflați pe listele negre ale Ministerului de Finanțe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Începe la Cannes a 62-a ediție a celui mai prestigios festival de film din Europa. Mircea Țicudan are detalii despre program și despre cei mai celebri invitați.
Filmul care deschide noua ediție a festivalului de la Cannes este o comedie animată în 3D, adică în trei dimensiuni, cu titlul Up, de la compania Pixar. Prima vizionare și ceremonia inaugurală vor fi urmate de 12 zile de proiecții, de interviuri și de petreceri. Brad Pitt este așteptat la Cannes cu filmul lui Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, o dramă din al doilea război mondial care concurează în competiția principală de la Cannes cu alte 19 pelicule pentru marele trofeu Palme d'Or, care se va decerna în ultima zi, adică la 24 mai. În concursul principal se află mai mulți veterani ai cinematografiei, în frunte cu spaniolul Pedro Almodovar. El vine la Cannes cu filmul Abrazos Rotos, Îmbrățișări Rupte, în care o vom revedea pe Penelope Cruz. Regizorul danez Lars von Trier propune un film de groază numit de-a dreptul Anticrist, iar regizoarea Jane Campion, cunoscută mai ales pentru pelicula Pianul din 1993, aduce pe Riviera franceză filmul Bright Star, Steaua strălucitoare, despre o poveste de dragoste a poetului englez John Keats din secolul al XIX-lea. Foarte așteptat la Cannes este regizorul chinez Lu Ye, care vine cu un film turnat la negru, cum se spune, pentru că în țara lui natală, regizorul are o interdicție de 5 ani pentru un film mai vechi și foarte controversat. Noua peliculă, Primăvara veșnică, despre un triunghi amoros, a fost filmată cu o cameră mobilă și cu numai 3 actori, în timp de numai 2 luni. În afara competiției principale, la Cannes, sute de filme vor fi proiectate și foarte multe filme vor fi vândute pe cea mai prestigioasă piață cinematografică a Europei. Să mai notăm o întoarcere la Cannes a marelui învingător de acum 2 ani, regizorul român Cristian Mungiu, care de data aceasta este prezent în secțiunea pentru talente în devenire, nu în concursul principal, cu filmul Amintiri din Epoca de Aur. Epoca de Aur este, desigur, epoca lui Nicolae Ceaușescu, iar filmul este, de fapt, o operă cu 5 autori. Mai precis, o serie de 6 scurtmetraje. 2 sunt regizate de Mungiu, iar celelalte 4 de Hanno Höfer, Răzvan Mărculescu, Constantin Popescu și Ioana Uricariu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Chișinovski, obozrevatelii aflați acum de la redactoarea șefă Irina Ashatova.
Главное событие сегодня и главная интрига – это все еще формирование структур законодательной власти.
Evenimentul principal și intriga principală e formarea structurilor puterii legislative. Mai multe amănunte în acest sens veți găsi pe prima pagină a săptămânalului. Alte teme. Azi cursul valutar e foarte imprevizibil, în speță prețul de schimb al dolarului și al euro. În Occident, băncile propun de mult depozite cu mai multe valute. În Moldova, însă, acestea sunt de domeniul viitorului. Amănunte aflați în articolul Depozite pentru depunătorii superactivi. Discuția despre majorarea prețului combustibilului nu mai contenește. Recent, profitul mare realizat de cei care comercializează produse petroliere a fost obiectul unei discuții în guvern. Autoritățile consideră că unele companii intenționat mențin prețuri exagerate la produsele petroliere, obținând un profit ilegal suplimentar.
A fost Irina Astahova, redactoare șef la săptămânalul Chișinovski, obozrevatelii. Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europe Libere prezentată de Ileana Giurchescu, care vă reamintește și principala știre a zile. Alegerile pentru președintele țării vor avea loc pe 20 mai și candidata Partidului Comuniștilor este doamna Zenaida Greceanu. Cu aceasta vă urez o seară plăcută și vă reamintesc că mâine dimineață la ora 7 puteți asculta din nou Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.